وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين.
E os incrédulos de Maca dizem: por que não lhe foram enviados sinais do seu Senhor? Diz Muhammad: os sinais são somente de Allah, e eu sou apenas um evidente admoestador.